Leyar Adatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadirli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 24-nji fevraly hepdeniň çarşamba günü. Habarlar günleri gepleşimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda. Talibanyň Katardaky edarasy Kabulda geçirilen parahatçylyk gepleşiklerinden habarsyzdygyny aýdýar.
Onun parahatçylyk prosesine koşulmak üçin belläni öňkü şertlerine hiç bir zadyň üýtgemändigini bildirdi.
Owansanyň wice prezidenti General Dostum ýurdun demirgadygyny söýüşçilerden arasylama üçin ýene Jowzjan welaýatyna bardy.
Ýok, azat mekunim, gaýku piçe kapanymam.
Amnesty International guramasynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada çap eden hasabatynda Türkmenistanda 2015-nji ýylda edil öňkü siýasy repressiw rejim dowam etdi diýilýär. Aşabatda jaýlaryň daşyny mermere meňdeş terişde bilen örtmek çäresi 2 ýyl goly wagtlary dowam edýär.
Bir däl bir näçe bökdünçlük bar.
Yarım saatlik habarlar günnelü gepleşimizin çayında şu ve beylik mağlumatları eştirmeyesi inaşar. Gepleşimize başlamadan olur, günün tabelikler bilen tanış olun. Owansanyň Taliban hereketiniň Katardaky edarasy Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Kabullaky hökümet bilen gözgöni parahatçylyk gepleşiklerine başlamadan özel Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky ähli daşary ýurt güýçlerinin Owansany terk etmelidigini nygtamagy dowam etdirýändigini aýdýar. Talibanyň Katardaky siýasy edarasynyň resmi metbuat wekili Muhammed Naim bu baradaky beýanatyny Kabulda 4 ýurdun wekilleri gönü parahatçylyk gepleşiklerinin geçirmeli wagtyny kesgitlemek maksady bilen geçiren duşundan soň mälim etdi. 4 ýurdun wekilleri gepleşikleriň mart aýynyň 1-nji hepdesinde Islamabadda başlanmagyna garaşýandygyny aýtdylar. 4 taraplaryň koordinasiýa topary diýilip atlandyrylýan Owansanyň, Pakistanyň, Hitaiň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri bu baradaky maglumaty 23-nji fevralda Kabulda geçirilen ýygnatdan soň mälim etdiler. Emma şol bir wagtda Naim 23-nji fevralda beren maglumatynda Talibanyň Katardaky edarasynyň gepleşikler baradaky planlardan habarsyzdygyny we toporun parahatçylyk prosesine goşulmak baradaky dislapky şertleriniň üýtgemändigini aýtdy. Gyrgyzstanyň polisiýasy ýurtda gadagyn edilen islamçy toporun agdarlardy aýdylýan bir näçe aýaly tutsak etdi. Günorta Oş regionynyň polisiýa departamentiniň aýtmagyna görä 24-nji fevralda Karasu etrawynda Hizbut Tahrir toporunyň agdasy bolmakda guman edilýän 15 denan tutsak edildi. Ýurdun komitetiniň berýän maglumatynda derňewçileriň ekstremist mazmunly bolmagy mümkin kitaplary ele salandygy mälim edilýär. Bu kitaplar teologik we lingwistik derňewlerden geçirilmäge uğradyrlar. 2015-nji ýylyň başyndan bäri Gyrgyzstanda Hizbut Tahrir we beýleki islamçy toparlaryň agdasy bolmakda guman edilip, tutsak edilýän adamlaryň sany köpüldi. Yapon medialary Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Yaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe-den Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirmek üçin may aýynda Orseta sapar etmezligi sorandygyny habar berýärler. Obama ABD'nin öňünden planlaşdyrylan saparyny ýatyrmagy sorady. Bu sapar Orsetiň Ukrainadaky agressiýasyna garşy Birleşen Ştatlaryň Moskwany izolirlemek siýasatyna garşy gelýär diýip 2014-nji fevralda Kyoto we Jiji habar agentlikleri maglumat çap etdiler. Emma maglumata görä AB 9-njy fevralda Obamanyň telefon arkaly eden haýyşyny ýerine ýetirmegi reddedipdir we ol Putin bilen duşmak üçin may aýynyň başynda Orsetiň Soçi şäherine sapar etjegi meňzeýär. Ýaponiýanyň daşary işler ministrligi AB-niň we Obamanyň planlaşdyrylan sapar barada näme gurrun edendigini mälim etmedi. Ministrlik iki lideriň arasyndaky gepleşikleriň aglawy bölümünde demirady Koreýa tarapyndan raketanyň uçurulmagyna gaýtagul bermek barada gurrun edilendigini aýtdy. Bosniýanyň musulman dini lideri Hüseyin Kavazovic islamçy ekstremizmi ýazdyryp çykyş edeni üçin Islam döwleti toporunyň agzasydy aýdylýan şahs tarapyndan haýwa tatırlandan soň häkimetlerden özüni gorumagy sorady. Biz döwlet edaralary bu meseläni öz üstüne alar diýip umyt edýäsip Kavazovicin edarasynyň beren beýanatynda aýdylýar. Kavazovic bu baradaky haýyşy Bosniýanyň mediýasy Islam döwleti toporunyň baýdagynyň öňünde Bosniýa dilinde gepleýär. işleyen adamın Kavazovic'in bu kurduğunu kesmeldiğini aydiyandığını görkezeyen videonu efire koyverenden son etdi. FTV adlı kanalın beren mağlumatına göre videoda gürlöyen adam aslı Bosnyalı Müslüman Amir Selimovic olup ol 2014-cü ilde Siriyada İslam devleti toporunun hatarına koşulupdır. Bosnyanın hopsuzluk ministri Dragan Mektic hayvatın çınlaqay derecede hopluduğunu aydıp devletin Kavazovic'i korumak için koşmaça hopsuzluk çarelerini görüyendiğini aytdı. Qadağsan mart ayından başlap müsürü gün yoluqçu uçur qatnawyny qaytadan dikeltmegi planlaşdyrýar. Qadağsanyň Investisiýa we Ösüş Ministrliginiň 24-nji fevralda beren maglumatyna görä Almaty bilen müsürüň Şarm el-Şeyh kurort şäheriniň arasyndaky uçur qatnawlary Fly Egypt we Kazakhskat Hawa Yollary kompaniýalary tarapyndan amala aşyrylar. Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşikligimizi dowam etdirýäs.